Եթերում ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այսօրվա մեր ծրագրում առաջարկում եմ լսել ըստ էության հաղորդաշարը Հայաստանի քաղաքական և խոսքի ազատության իրավիճակի մասին։ Ազատության հարցազրույցների շարքից կլսեք դաշնակցության ներկայացուցիչ Լիլիթ Գալստյանին։ Կներկայացնենք նաև մեր թղթակիցների հաղորդումները Սփյուռքից։ Ֆրանսիայում մեկնարկել է Հայաստան հիմնադրամի դրամահավաքի Ֆոնետոնի քարոզարշավը։ Իսրայելում հայ համայնքը անհանգիստ է Պաղեստինյան տարածքից կատարվող հրթիռակոծությունների պատճառով։ Բայց մինչ հաղորդումները, ներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում ժամեր առաջ վերսկսվել են զանգվածային բողոքի ցույցերը։ Հազարավոր մարդիկ հավաքվել են խորհրդարանի շենքի մոտ։ Ոստիկանությունը ուժեր է կենտրոնացել խորհրդարանում և շենքի բակում։ Վրացիների վրդովունքի պատճառը ընտրական բարեփոխումների տապալումն էր խորհրդարանում։ Օրենսդիր մարմնում մեծամասնություն է կազմում վրացական երազանք կուսակցության խմբակցությունը, բայց հենց իրենց նախաձեռնած օրինագիծը չընդունվեց։ Ընդդիմությունը սա բեմադրված ներկայացում է համարում։ Անցած ամռանը Թբիլիսիում տեղի ունեցած հուշկու ցույցերի ժամանակ իշխող վրացական երազանքի առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլին խոստացել էր 2020 թվականի ընտրություններն անցկացնել միայն համամասնական ընտրակարգով, բայց ընտրությունները նորից տեղի ունենան 5 կարգով։ Օրինագծի տապալումը քննադատել է նաև միջազգային հանրությունը, այն համարելով հետքայլ։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր ասել է, որ 2029 նախատեսված նախագահական ընտրություններին նորից կառաջադրի իր թեկնածությունը։ Նա ասել է, որ ընտրությունները հավանաբար տեղի կունենան գալիք տարվա ամռանը։ Լուկաշենկոն լրագրողների հետ զրուցել է այսօր, երբ Բելարուսում խորհրդարանական ընտրություններ են անցկացվում։ Նա նաև քննադատել է Ռուսաստանին։ Լուկաշենկոյի խոսքերով, քանի դեռ չեն լուծվի Բելարուսին էներգակիրների մատակարարման հարցերը և չեն համվի առևտրային արգելանքները բելարուսական ապրանքների հանդեպ, Ռուսաստանի հետ ինտեգրման ճանապարհային քարտեզ չի ստորագրվի։ Հիշեցնեմ, Ալեքսանդր Լուկաշենկոն 1994 թվականից մինչև հիմա Բելարուսի անփոփոխ նախագահն է։ Այսօր Բելարուսում խորհրդանական վաղաժամկետ ընտրություններ են անցկացվում։ 110 մանդատի համար պայքարում են ավելի քան 500 թեկնածուներ։ Բելարուսում ընտրությունները անցկացվում են մեծամասնական ընտրակարգով։ Ընտրությունները պետք է տեղի ունենային հաջորդ տարի, սակայն Ալեքսանդր Լուկաշենկոն որոշեց այդ ընտրությունները վաղաժամկետ անցկացնել 2019-ի աշնանը։ 1990-ական թվականներից միջև հիմա Բելարուսում տեղի ունեցած ոչ մի ընտրություն արևմուտքը ազատ և արդար չի համարել։ Բոլիվիայում ավելի քան 2 տասնյակ մարդ է զոհվել, 700-ից ավելի տուժածներ կան ոստիկանների և նախկին նախագահ Էվո Մորալեսի աջակիցների միջև տեղի ունեցած բախումների հետևանքով։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատար Միշել Բաչելետը հայտարարել է, որ ոստիկանները և զինվորականները անհամաչափ ուժ են կիրառել ցուցարարների դեմ։ Մինչդեռ ոստիկանությունը պնդում է, որ ցուցարարներն են հրազեն և այրվող շշեր օգտագործել։ Նոյեմբերի 15-ին Բոլիվիայի ժամանակավոր կառավարությունը հրամանագիր է արձակել, որը ուժայիններին ազատում է քրեական հետապնդումից անկարգությունների ժամանակ ուշ կիրառելու դեպքում։ Էվո Մորալեսը հրաժարական է տվել նոյեմբերի 10-ին և 2 օր անց լքել էր երկիրը։ Նա քաղաքական ապաստան է ստացել Մեքսիկայում։ Ռուսաստանը ուկրաինական կողմին է վերադարձնում անցած տարի գերեվարած ուկրաինական 3 փոքր ռազմանավերը։ Ռուսական ռազմանավերի ուղեկցությամբ դրանք արդեն դուրս են բերվել Կերչի նավահանգստից և չեզոք ջրերում փոխանցվելու են ուկրաինական կողմին։ Այս մասին հաղորդել է Ազատություն ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայությունը։ 2018-ին նոյեմբերի 25-ին Ռուսաստանի սահմանապահ ուժերը գերեվարել էին ուկրաինական նավերը և դրանց անձնակազմի 24 նավաստիններին, նրանց մեղադրելով Ռուսաստանի ջրային տարածքը խախտելու մեջ։ Անցած սեպտեմբերին Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև տեղի ունեցավ գերինների փոխանակում, ազատ էին արձակվել նաև նավաստինները։ Ուկրաինական նավերի վերադարձը կատարվում է Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի եւ Վլադիմիր Զելենսկի առաջիկա հանդիպման նախաշեմին։ Երեք հայտնի դարձավ, որ նորմանդական քարյակի բանակցությունների շրջանակում նրանք Փարիզում հանդիպելու են դեկտեմբերի 9-ին։ Մոսկվայում ոստիկանությունը վարչական գործ է բացել 74-ամյա թոշակառու Թուրաննա Վարժապետյանի դեմ, նրան մեղադրելով լրագրող Իվան Գոլունովի պաշտպանության ակցիաներին մասնակցելու մեջ։ Թոշակառու ակտիվիստին սպառնում է 200,000 ռուբլի տուգանք կամ 30 օրյա կալանք, այս մասին հայտնել է իրավապաշտպան կազմակերպության փաստաբան Ալեքսեյ Լապցևը։ Եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, շարունակում եմ ծրագիրը և նախ լսեք մի հատված ըստ էության հաղորդաշարից։ Քննարկումը վերաբերում է այսօրվա Հայաստանի քաղաքական և խոսքի ազատության թեմային։ Հաղորդումը վարում են Նարինե Ղալեչյանը և Կարլեն Ասլանյանը։ Նրանք կներկայացնեն ընդդիմության և իշխանության ներկայացուցիչներին, մեր հյուրերին, լսենք մի հատված ըստ էության հաղորդաշարից։
Բարի երեկոր, ժողովրդավարության քաղաքական ազատությունների մասին ընդհանրապես տրամագծորեն հակառակ կարծիքներ են հնչում։ Օրինակ, իշխանությունը իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի պնդում է, թե օրինակ խոսքի, մամուլի ազատության այսպիսի մակարդակ Հայաստանում երբեք չի եղել։
Այնինչ այս շաբաթ հանրային խորհրդից հեռացած Վազգեն Մանուկյանը Հայաստանը համեմատել էր խորհրդային բռնությունների խորհրդանիշ 37 թվի հետ, ավելի վաղ էլ ստալինյան բռնաճնշումների հետ զուգահեռ անցկացրել Ռոբերտ Քոչարյանը։
Մեր տահավարում թեման քննարկելու են իրավապաշտպան Ռուբեն Մելիքյանի հետ դաշնակցությունից Բագրատ Եսայանի, այս թևում իմ քայլխմբակցությունից Արփինե Դավոյանի և իրավապաշտպան Հովսեփ Խուրշուդյանի հետ։
Պան Խուրշուդյան, ձեզնից էլ սկսենք, դուք արդեն առիթ ունեցել եք ասելու, որ Հայաստանը հիմա ապրում է անկախության շրջանում ամենաազատ փուլը, բայց դուք չեք հետևել օրինակ Հրաչ Թովմասյանի շուրջ զարգացումներին։ Ձեր ասացի մեջ տեղավորվում է այն, որ իրավապահ մի քանի ուժային նաև կառույցներ միաժամանակ կենտրոնացել են սահմանադրական դատարանի նախագահի շուրջ։ Սա տեղավորվում է ամենաազատ փուլի մեջ։
Իհարկե, համատելու չեն նախ այսօրվա իրավիճակը, հա, քաղաքական ազատությունների և նախկինում, այսինքն բոլոր այդ համատությունները անտեղին են, ոչ միայն խորհրդային միության տարիների հետ են 37 թվի, այլ հենց մեր ոչ վաղ անցյալի, այսինքն միջհեղափոխության շրջան։ Ես հուսով եմ իմ կոլեգաները ևս կհաստատեն, դա որ
նկատի ունեք նաև վաղ անկախության շրջանը։
Նաև, նաև 91 թվից ի վեր, այնտեղ մի կարճ պիրիոդ եղավ, որ մի քիչ ազատ շունչ քաշեցինք, հա, այսինքն 91-92 թվերին, դրանից հետո արդեն սկսվեց, հա, Վանո Սիրադեղյանի այդ ոստիկանապետական այդ մոտեցումներով, տենց կամած-կամած մինչև 96-ի կեղծիքները արդեն, ու 95-ից սկսեցին կեղծիքները խորհրդանական դրությունների, բայց 96-ում կապիտալ կեղծվեց արդեն, և տենց գնաց, և այդ կեղծիքներին զուգահեռ նաև բռնաճնշումներ։ Հիմա լրիվ այլ իրավիճակ է, և եթե դուք ինչ-որ դրվագներ եք ուզում առանձին գնահատվի, դա հենց արդեն ցույց է տալիս, որ այդ դա ընդհանրապես դրվագներ են, հա, փոքր դրվագներ են, ընդ որում դա մի քիչ վիճելի է, հիմա կքննարկենք իհարկե, որովհետև եթե չլիներ որևէ հանցակազմ այնտեղ, որևէ այդ հետապնդվող ցենց ճակերտներում, ասենք, անձի դեպքում, ես կարծում եմ, որ չրել սկսվի դա, որովհետև նույն Հրաչ Թովմասյանի նշանակման այդ պատմությունը ինչ թվում ակնհայտ է, որ օրենքի տեսակետից խիստ խոցելի է, հա, և հենց այդ խնդիրը պետք է վերջը լուծվի։ Հիմա բոլոր մարմիններն են դրանով զբաղվում իրավապահ, որովհետև դա առանցքային պաշտոնյա է, և ըստ էության դա նախկին իշխանությունների վերջին բաստիոնն է, ինչը իրանք էլ ճիշտ ասած չեն ուրեմն ժխտում, որ դա իրենց բաստիոնն է, և Արմենաշության դրա մասին ասեց, և այլ պաշտոնյաներ, և ակնհայտ է, որ դա նաև ցույց է տալիս, որ նախքին կորումպացված, բացենք հա ճակերտները, կորումպացված իշխանությունների վերջին բաստիոնն է, որտեղ այսօր բավականին լուրջ սաբոտաժի գործընթաց կա նախքինում կատարված հանցագործությունների բացահայտման, այդ թվում մարտի 1-ի դեպքով, եւ այդ սաբոտաժի էլեմենտներից մեկը հենց համանդական դատարանն է։ Դա այս համանդական դատարանն է, որը մշտապես լեգալացրել է, լեգիտիմացրել է, կամ այսպես ասենք, ընտրակերտիկների իշխանության բռնազավթումը, այդ թվում, չգիտես ինչի, 13 թվականի մասին ոչ մեկ չի խոսում, որ ամենամոտիկ դեպքն է, ամենամոտիկ դրվագն է իշխանության բռնազավթման նախորդ իշխանությունների կողմից, որը վավերացրեց հենց այս կազմով համանդական դատարանը, բացի Հրայր Թոմասյանից եւ 1-2 հոգուց,
անկամ եթե այդպես միջոցը այնինչ կատարվում է հիմա Հրայր Թոմասյանի դեմ, տեղավորվում է ժողովրդավարական ազատությունների մեջ, հարցավոր չէ այդ մասին։
Ուրեմն հենց որ դատական որոշումները կլինեն եւ տեսնենք, որ ամբողջությամբ արդար է եղել, հա, եւ ինքը եւ այն մարդիկ, որոնք որ ձերբակալվել են եւ այսպես ասենք հետապնդվել են, այդ ժամանակ կարող են գնահատական տալ, իսկ եթե լինում են դրվագներ, որ չափազանցվում է, ուրեմն հետապնդման էլեմենտը, իրավական հետապնդումը նկատի ունեմ, ոչ թե քաղաքական, օրինակ Արսեն Բաբայանի դեպքում ակնհայտ էր սկզբից էլ, որ այն հոտվածը, որով իրեն կալանավորեցին, կարող էր կալանավորման առիթ չդառնալ եւ պետք էլ չէր, որ դառնար, հա։ Դա դատարանը փոխեց, այսինքն դա նշանակում է, որ պատվերի խնդիր չի եղել։
200 ռոպեի մեջ
Տիկին Դավեան ներողություն, հիմա կխոսեք։ Տիկին Դավեան, տեսեք, Հրայր Թովմասյանն իր վերջին ինտերվյուում ասեմ, ասում էր, որ հենց այսպես է կայանալու դատական անկախությունը, ու եթե իր արածը պայքար է, ուրեմն պայքար է դրա դեմ, բայց իշխանությունները նրա հորը, աղջիկներին, ընտանիքի անդամներին են անհանգստացնում։ Սա ճնշում չի օրինակ իշխանության կողմից, ճնշում Թովմասյանի վրա։
Միանշանակ ճնշում չէ, որովհետև եթե ինչ որ գործի շրջանակներում հրավիրում են մասնակցելու քննության այս կասկածյալի կամ չգիտեմ գործով ներգրաված մարդու հորը կամ դուստրերին կամ հարևանին կամ հոր եղբորը, դա չի նշանակում, որ դա ճնշումներ են իր ընտանիքի նկատմամբ։ Ես չգիտեմ մեր քրեական դատավարության օրենսգրքով, կամ ես իրավաբան չեմ, ինձ իրավաբանները կուղեն, եթե նման կարգավորում կա, որ կան ացյոք հարազատների հատուկ կարգավիճակներ, կան տարիք մաթու կտարիքային կարգավիճակ, որ 75 տարեկան մաթուն կարելի է բերել, 74 տարեկան մաթուն չի կարելի բերել, կամ ինչ որ 20 քանի տարեկան երիտասարդ աղջիկան չի կարելի հրավիրել, եւ ինչ որ հարցեր տալ։ Ես ուղղակի ուզում եմ հասկանալ, մեր իրավաբան, իրավական հանրությունը, որը անընդհատ խոսում է, անընդհատ ասում է ճնշումների մասին, ոչ ոք երբևիցե չի բացահայտել այն ճնշումների մասին, որոնք տեղի են ունեցել 2008 թվականին, մարդկանց նկատմամբ, նրանց ընտանիքների նկատմամբ, նրանց նորածին երեխաների նկատմամբ, որովհետև այդ ժամանակ նույնիսկ այդ աղմուկի ժամանակ մարդիկ գրում էին, թե ինչպես են ինչ-որ փոքր երեխայի տարել ոստիկանական բաժանմունք, որ ճնշումներ գործադրել եւ նմանատիպ բաներ։ Չի կարելի ընտրողական վերաբերմունք ցուցաբերել որևէ գործի նկատմամբ։
Հիմա եթե ասեն, հա մենք վատնենք, դուք լավ արեք։
Մենք չենք ասում, մենք կրկնում ենք։ Ես ուղղակի ասում եմ, կա արդյոք կարգավորում, որ մարդը ունի հայր կարգավորում, որը չի կարող հրավիրվել, մարդը ունի դուստր կարգավորում, որը չի կարող հրավիրվել։ Նախկին իշխանությունների ժամանակ կային իշխանության ներկայացուցիչներ, որոնք անում էին այնինչ ուզում էին, իշխանության ներկայացուցիչ էին եւ անպատիժ էին։ Հիմա այդ նախկին իշխանության ներկայացուցիչները հիմա եթե ինչ-որ գործի շրջանակներում հրավիրվում են որևէտեղ, դառնում են քաղբանտարկյալ։ Այս մարդկանց համար փաստորեն կան կարգավիճակներ, իսկ սովորական քաղաքացիները, որոնք որևէ գործի շրջանակներում հրավիրվում են համապատասխան հաստատություններ, այդ մարդիկ չունեն նման կարգավիճակ։ Ուղղակի ունեն այն կարգավիճակը, ինչ կարգավիճակ, որ նրանց տրվում է համապատասխան վայրում։ Ուղղակի ներկայացվում է հանրությանը այնպես, ինչպես ուզում
են։ Շատ համառոտ է ազատությունների մասին դուք կարող եք պան Խոշոյանի պնդումը կրկնել, որ անկախության շրջանում ապրում ենք հիմա ամենաազատ։
Իհարկե ապրում ենք հիմա ամենաազատ շրջանը։ Ես գալուց առաջ նույնիսկ փորձեցի, թերթեցի, նորից նայեցի, թե ինչպիսի գնահատականներ է տրվել, օրինակ Freedom House-ի կողմից, օրինակ տարբեր կազմակերպությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում մամուլի ազատության մասին, եւ ամենաուշագրավներից մեկը այն էր, ուղղակի մենակ սա թվեմ, որ 2007 թվականին Freedom House-ը երագույն քարտ է ձեր հրապարակել, որտեղ կանաչի խոսքի ազատությունը երաշխավորված էր, դեղինը, որտեղ կիսա ազատ էր, իսկ մանուշակագույնը, որը լրիվ ազատ չէր, ԱՊՀ երկրների մասին էր խոսքը, Հայաստանը մանուշակագույնի մեջ էր։
2008 թվականի
7։
Շատ լավ, հիմա 2-ական ռոպե դուք ունեք մանուշակագույնի մասին համեցեք, հակադարձեք։
Նայեք, ես հակադարձելու մասին չեմ ուզում հիմա խոսել, ուղղակի
այն դիտարկումը, որ եթե քրեական հանցանք չկա, նաև քրեական գործ չի հարուցվի եւ այլն եւ այլն։ Գիտեք, նույն 37 թվականին, երբ որ 59 տղրահարչակ, 58 տղրահարչակ հոդվածով էին մարդկանց տանում, միևնույնը քրեական հոդված կար քրեական օրենսգրքում եւ մարդկանց տանում էին եւ գուլագներում կորցնում էին, գնդակահարում էին։ Ուրեմն հղում անել, որ եթե կանչում են 75-ամյա կամ մանկահասակ աղջիկներին, ուրեմն հոդված կա, հոդվածով քրեական գործ կա եւ որևէ կարգավիճակի մասին չպետք է խոսել այդ երեխաների կամ ծեր մարդու։ Նույն ձևով կարելի էր 37, 36, 38 թվերին իրականացված բռնաճնշումների ժամանակ ասել, դե գիտեք ինչ կա, մարդը իհարկե օտարերկրյա լրտես է, իսկ լրտեսներին պետք է գնդակահարել, համապատասխան հոդվածն էլ քրեական օրենսգրքում կար։ Ուրեմն երբ որ դուք մատնանշում եք քրեական հոդվածը, նման քրեական հոդվածներ լիքը կան, եւ երբ որ ընտրողական արդարադատություն է իրականացում, սա քաղաքական հետապնդման ձևերից մեկն է։
Պարոն Մելիքյան, դուք համեցեք 2 րոպե ունեք։
Ես կարծում եմ, որ մենք մի քանի մեթոդաբանական խնդրեմ ունենք այս հարցում։ Առաջինը, իմ հարգելի գործընկերները, անդիմախոսները, երկուսն էլ իրենց խոսքում հատկապես ընդգծում են 2008 թվականի հետ կապված հարցերը։ Մենք հիմա 2019 թվականին ենք, անցյալ տարի իրադարձությունները, երբ ապրիլ-մայիսին տեղի ունեցան, արդեն 10 տարի անցել էր 2008 թվականից։ Իմ համոզմամբ, նաև իմ աչքի առաջ, մենք հսկայական առաջընթաց ենք ունեցել, սկսած 2008 թվականից, պետական ինստիտուտների կայացման գործում, պետական ընդհացակարգերի կայացման գործում, քաղաքական ազատությունների ընդհարցակման գործում, եւ այդ առաջընթացը ոչ թե տեղի ունեցել սելֆիների, լայվերի եւ այլ նմանատիպ գործիքների ուրեմն ներքո, այլ շատ դանդաղ, կաթիլ առ կաթիլ, եւ երևի շատերը այսպես չեն էլ նկատել։ Ի վերջո 2016 թվականին մենք մեր երկրում ունեցանք հսկայական ծանրագույն ճգնաժամ կապված ՊՊՑ գնդի հետ, եւ այդ ժամանակահատվածում պետությունը անգամ զինված ճանապարհով պետական շենք ներխուժած անձանց նկատմամբ ամեն ինչ արեց, որպեսզի ուշ չկիրառվի, եւ վերջում այդ մարդկանցից որևէ մեկը չզոհվեց։ Եվ այլն բազմաթիվ օրինակներ կարող են բերել պետաիրավական զարգացման։
Իմ պարտքով պարոն Մելիքյան, պետական պարտ, արտաքին պարտ, քարտակախտ եւ այլն, դրանք էլ են կաթիլ-կաթիլ այդ դրական շարժումի մեջ տեղավորված, դարձան հակառակի մասին ցուցանիշներ։
Դուք խոսում եք քաղաքական ազատությունների մասին, ես խոսում եմ քաղաքական ազատությունների մասին։ Եթե դուք խոսում եք պետական պարտքի մասին, խոսում եք արտագաղթի մասին, բազմաթիվ այլ բացասական երևույթների մասին,
մեկ առաջընթաց է գրանցվել։
Առաջընթաց է գնա մեր քննարկման թեման քաղաքական ազատություններն, եւ ես խոսում եմ քաղաքական ազատությունների մասին։ Եվ ես առաջին անգամ չի որ նկատում եմ, որ գործընկերները, որոնք որ փորձում են արդարացնել այսօր տեղի ունեցող, ես այս տերմինը օգտագործեմ, ֆուտուրիստական երևույթները իրավաբանության մեջ, որ անհասկանալի քրեական հետապնդումներ, անհասկանալի քրեական գործեր, ես հիմա երկու զուգահեռ կանցկացնեմ, փորձում են անդադար 2008 թվականը մեջ բերել, մենք մոռանում ենք, որ մենք 10 տարվա կամած դանդաղ առաջընթաց ենք ունեցել, նորից կգնեմ քաղաքական ազատությունների մասով։ Արտագաղթ եղել է, հիմա էլ կա, պետական պարտքի ավելացում եղել է, հիմա էլ կա։ Ես այդ ոլորտների այսպես մասնակետ չեմ, արտագաղթելու երբեք ցանկություն չեմ ունեցել եւ չեմ էլ ունենա երբեք։ Հա, ինչ վերաբերում է այս կոնկրետ, որ մենք նշում ենք դրվագային, ես չէի համարի դա դրվագային, ես կհամարեի դա համակարգային, այսպես բնույթ կրող, որովհետեւ տեսեք, Հրանտ Թովմասյանի նկատմամբ երևի վերակ բոլոր քնչական մարմիններից պետական եկամուտների կոմիտեի քնչական մարմինը չի զբաղվել, թերանում են մեր հարգարժան ոսկերները, մյուս բոլորը զբաղվել են, բայց ոչ ստացվեց, որ այն մյուս պաշտոնատարանձին, որ նախկին իշխանություններից հետո այսպես սահունացում կատարեցին նոր իշխանություններից ծեցին համագործակցել, ունեն բոլորը ռուսերեն ասած կրիստալնի չիստի կամ այսպես բյուրեղամ ակրության գործիչներ են, եւ միայն Հրաշ Թովմասյանն էր, որ բոլոր քնչական մարմինները զբաղվում են, բոլոր քնչական մեկը գնում է ինչ որ պանիկում է խնդիրներ տեսնում, իսկ այս վերջին քրեական գործը, այդ որ ասում են ֆուտուրիստական, դա իսկապես այդպեսին է, որովհետեւ քրեական իրավունքը ունի ինչ որ սկզբունքներ, որը որ այսպես իրավաբանների համար
Արա Բաբուլյանի դրվագը նկատի
ու խոսքը վերաբերվում է ընդհանրապես քրեական գործի հարուցման այդ փաստի ուժով, այն փաստի ուժով, որ այդպեսին էր հրապարակումը, որ միաժամանակ Հրաշ Թովմասյանը եղել է պատգամավոր և ուրեմն սահմանդրական դատարանի դատավոր։
Ըստ էության հաղորդաշարերի թողարկումները ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր կայքում azatutyun.am։ Իսկ ազատության հարցազրույցների շարքում այս շաբաթ Կարլեն Ասլանյանի հյուրը դաշնակցության ներկայացուցիչ Լիլիթ Գալստյանն էր։
Բարի օր, այսօր ազատությունում հյուրընկալել ենք հույդա Գերագույն Մարմնի անդամ Լիլիթ Գալստյանին, շնորհակալություն Տիկին Գալստյան մեր հրավերն ընդունելու համար։ Դուք երեք այցելել եք ձեր կուսակից երիտասարդներին, որոնք նստածույց են անում նախարարության առջև, և ասել եք, որ այս իշխանությունը ազգայինից ալերգիա ունի, արդյոք չեք խտացնում շատ պատկերը, ապազգային այդ ինչ է արել Նիկոլ Փաշինյանը։
Գիտեք, եթե կոնտեքստից դուրս եք հանում, եթե դուք կոնտեքստից դուրս հենց այդ մի նախադասություն այսպես վերցնեիք, մի գուցե և ձեզ և շատերին կթվարթի, ես խտացնում եմ գույները, սակայն մեկ և կես տարի քաղաքական մեծամասնության, իմ քայլի մեկ և կես տարվա գործունեությանը հետևելով և հատկապես մշակութային և կրթության ոլորտները նկատի ունեմ, այդ եզրակացությունս, այսպես ասած, բխում է այդ ոլորտների ուսումնասիրությունից կամ հետևելուց, իսկ դու գիտեք, թե ես որքան նախանձախնդիր եմ և հատկապես կրթության և մասնավորապես մշակույթի ոլորտին, և եզրակացությունս, այսպես, հենված է իմ դիտարկումների վրա, և հավանաբար թե դուք, միգուցե նաև հեռուստադիտողը կհիշի, երբ որ կառավարության կառուցվածքի փոփոխությունների նախագիծը կար և մշակույթի նախարարությունը, այսպես ասած, լուծարվեց և միացվեց մեկ տանիքի տակ, սուպերնախարարության տանիքի տակ, ես իմ առաջին, այսպես ասած, քաղաքական շոկը ապրեցի այդտեղ, թե ինչպես կարելի էր հայ ժողովրդի կյանքում կամ մեր նոր պետականության մեջ կամ նոր Հայաստանում գնահատվել մշակույթի դերակատարությունը և հատկապես մշակույթի նախարարության, իբրև քաղաքականության մշակման կառույցի դերակատարությունը։
Դրանք կառավարչական խնդիրներ են, Տիկին Գալստյան, չի նշանակում, որ իրենք ազգայինից ալերգիա ունեն։
Բացարձակապես ոչ, չէ, ես իմ ավելի կմասնավորեմ անշուշտ, որովհետև դրանից հետո, եթե նրանք, ովքեր հետևել են մեր մշակույթի ոլորտում անցուդարձին, զարգացումներին, դուք վստահ եմ, և նաև մեր հեռուստադիտողը, այն սկանդալային երկարատև պատմությունը, որ իրականացվեց ազգային օպերայի նկատմամբ, և ինչ լավ է, որ ազգային օպերան դատական այսպես հայցով հանդես եկավ և դատա շահեց, այնուհետև մենք ունեցանք ևս մի սկանդալային դեպք խորեոգրաֆիկ թատրոնը, որտեղ նույնպես այսպես սկանդալներով մշակույթի ոլորտը նսեմացնելով եւ այլն, բայց մարդիկ շահեցին, եւ այն ժամանակ հասկացար, որ տեսնում ես, որ հատկապես ուղղորդված մի արշավանք կա այն երևույթների նկատմամբ, ինստիտուցիոնալ երևույթների նկատմամբ, որոնք այսպես ազգային ինստիտուտներ են։
Որինչ անենք, որ ասենք օպերա չունենանք, էլ փակեն, դա չի եղել նպատակը, ընդհակառակ ուզեցել են ավելի հեշտացնել կառավարում այդ մասին։
Ոչ մի հեշտացման խնդիր չկա, նախ քանի որ դա տշահեց օպերան, դուք հիշում եք 14 կետից կարծեմ բաղկացած այն տխրահարճակ մշակույթի փոխնախարարը կամ պարտականությունները կատարող Նազենի Դարփինյան, կարծեմ մի քանի կետից այսպես դոսիե են կազմել, ներկայացրեցին վարչապետին, այդտեղ էր նաև օպերայի ղեկավարությունը, և վարչապետը կարծեմ ասեց, եթե այս բոլոր այսպես խնդրահարույց կետերում որևէ սխալ կգտնենք, Նազենին կհրաժարվի և այլն, բացառեց։ Իհարկե դրան ոչինչ չհաջորդեց, որտեվ երկարատև դատական գործընթացի արդյունքում կարողացան հասնել իրենց արդարությանը, բայց երբ որ ես ասում եմ, արշավ է կարծես, թե նախաձեռնված ազգային արժեքների եւ ազգային ինստիտուտների նկատմամբ, ես նկատի ունեմ նաեւ եկեղեցին, դուք հիշում եք,
այդ մասին կխոսենք անպայման, այս թեման ամփոփելով Տիկին Գալստյան, հիմա էլ Նարինե Թուխիկյանն է Թումանյանի թանգարանի տնօրենի, նախկին տնօրենի մշակույթի փոխնախարարը, ինչ կարծում եք նա էլ է արշավանում ազգային իդեմ։
Դուք շատ եք մասնավորեցնում, Նարինե Թուխիկյանը փոխնախարար է, նրանք ունեին մեկ կես տարի ժամանակ նոր իշխանությունները, մշակույթի ոլորտը, տեսեք, դուք ասում եք, դրանք կառավարչական խնդիրներ են, բացարձակապես ոչ, որտեղ մշակույթի մեջ դա սխալ ձևակերպում է, որտեղ մշակույթի մեջ բացառիկ և աննկարագրելի պրագմատիզմ կա, և մշակույթի ոլորտը ինքը կարոտ է քաղաքականության, մշակութային քաղաքականության մշակման, և արդեն կարծում եմ բավական երկար ժամանակ էր, և մեր վարչարարները, որտեղ շատ հաճախ հակադարձում էին, ասում էին, կգնա կրթության և մի շարք նախարարություն, մի շարք այսպես ոլորտներ կհավաքվեն մեկ տանի տակ, մեկ այնտեղ կառավարչական և քաղաքական գործունեությունը կծավալենք մշակույթի քաղաքականության մասին։ Գրեթե մեկ և կես տարի հետո դարձյալ մշակույթի ոլորտը շարունակում է այսպես չակիրտավոր կառավարվել առանց զարգացման ռազմավարական ծրագրի, իսկ դա օրենքի պահանջ է, մշակութային հիմնադրույթների մասին օրենքի համաձայն պիտի մշակույթի ոլորտը կառավարվի եռամյա հանգամյա հեռանկարային զարգացման ծրագրերով, որպեսզի մենք ոլորտի կառավարման մեջ ունենանք պատահապաշտություն, ունենանք այսպես ասենք ներող պայմանավորված կամ օրվա քաղաքական իշխանության կողմից կամ այս կամ այն անձի կողմից նրա քիմքին հաճող ծրագրեր չֆինանսավորվեն եւ այլն, եւ նաեւ կարողանանք նաեւ պահանջել հաշվետ ողականություն։ Եթե դու ծրագիր չունես, այս շաբաթ 20 միլիոն կտաս այս մի ծրագրին, ու շաբաթ կտաս այն մի ծրագրին, հետո
կոչում կողմից կներեք տիկնիկացան բարձր մակարդակով, այսինքն ոտնձգություն ազգային արժեքների նկատմամբ ձեր իշխանության օրոք ռեստորանային երկիչները նախագահականում կոչումներ են ստացել, դա է խրախուսվել պետական մակարդակով։ Դրանք էլ կարող են ձեզ ասել, չէ՞, որ ինչ պակաս ապազգային քայլեր։
Չէ, ես բացարձակապես այդ բանի հետ համաձայն չեմ, գիտեք որ կոնտեքստում մոտավորապես ձեր խոսքը նման էր բաս Սերժի Վախտ այդ հանրահայտ արտահայտության։ Ժողովուրդը հազարներով դուրս եկավ փողոց մերժելու անցյալը, եւ եթե եկել է նոր իշխանություն, որը շարունակ պիտի հայացքը նետի անցյալում եւ իր բոլոր մեղքերի պատասխանները անցյալում գտնի, դա մեղմ ասած այսպես խիստ պարզունակ է։ Դրա փոխարեն ժողովուրդը ընտրեց նոր իշխանություն, նոր իշխանությունը խոստացավ նոր Հայաստան, եւ նոր Հայաստանում պիտի գեներացվեն նոր արժեքներ, նոր հայեցակարգեր։
Իմ հարցը այն համատեքստում էր, որ եթե նրա դեմ չեք ընդվզել, ապա հիմա ուրեմն ուրտա։
Այդ հարցը մաննավանդ ինձ Լիլիթ Գալստյանին ասել եմ, մեղմ ասած խոցել էր, որովհետև դուք շատ լավ գիտեք, որ ես 13 օրենքների հեղինակ եմ, որոնցից բացառությամբ 10-ը վերաբերում են մշակույթի ոլորտին։ Բայց
մշակույթի նախարար հրաժարականը չեք պահանջել, չէ՞, երբ այդ կոչումները
բացվել են։ Մշակույթ, մշակույթի ինչի հետ եք դուք համատում կոչումներ, ասենք թե չգիտեմ,
օրինակ
ասենք թե որևէ չգիտեմ այլ նույնիսկ դրանք իմ համար արժեք չեն ներկայացնում, ես դա չեմ համեմատի։ Մենք ես այդ ժամանակ օգտագործել եմ ազգային ժողովի ամենաբարձր քաղաքական ամբիոնը, եւ այդ բոլոր երկիշները այդ աղբից, երբ որ մաքրվեց ազգային օպերայի բեմահարթակը կամ Արամ Խաչատրյան բեմահարթակը, դա իմ օրենքի արդյունքում էր, երբ որ պարտադիր պայման կենթանի դիտաշտությունը, հիշում եք, եւ ես գտա այդ ժամանակ պայքարի այդ եղանակը, որտեղ այն ժամանակվա իշխանությունների հետ կար երկխոսության ռեժիմ։ Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ մենք ընդդիմադիր իրենք եւ կոալիցիայի անդամ չէինք, ես կարողացա լեզվի մասին, Հայաստանի Հանրապետության լեզվի մասին օրենքում մոտավորապես, իհարկե օրենքները ծավալով ներկայացնել է ճիշտ չի, բայց 3 հեչ բովանդակային փոփոխություններ կատարել լեզվի մասին պետական օրենքում, այնտեղ լեզվի կանոնարկման, լեզվագործածության 1000 մի սահմանումներ
կան։ Լեզվի մասին եմ հարցում, Արայք Հարությունյան, ինչը մոռանանք, Տիկին Գալստյան, ձեզ դուք մեղմ ասած հեռու մարդ չեք գրականությունից, հիմա ինչ է ասում նախարարությունը, որ 12 ամյա կրթություն ունենք, բարձր դասարաններում են, ինչ պետք է անցնում են, հիմա մի հատ էլ առաջին երկրորդ կուրսում կրկնեն էլ ինչ բան է գոյականը, ով է Մովսես Խորենացին եւ այլն, դրա փոխարեն մասնագիտական կրթություն կտանք բուհում եւ ասում են ամբողջ աշխարհում է այդպես։
Սխալվում են նրանք, որովհետեւ գիտեք իրենց թվում է, թե ամբողջ աշխարից Հայաստանում մարդ չկա եւ պարտադիր չէ ամբողջ Հայաստանը գնել, ամբողջ Հայաստանը գնել ամբողջ աշխարհ աշխարհի փորձառությունը ունենալու համար, բացարձակապես մոլորություն է։ Նախ մի փոքր նախապատմություն, որ 2004 թվականին, երբ որ Լևոն Մկրտչյանն էր կրթության նախարարը, այդ ժամանակ հանրակրթության մասին օրենքով պարտադիր պայման համարվեց հայագիտական այդ առարկաները ոչ մասնագիտական բուհում, հայոց լեզու գրականությունը եւ պատմությունը 1.5 այսպես մոտավորապես 3 կիսամյակի մասին էր խոսքը։ Իսկ ինչ վերաբերում է ամբողջ աշխարհին, նախ պիտի ասեմ, որ այսպես եվրոպական կամ համաշխարհայինորեն ընդունելու բակալավրական ծրագրի առաջին 2 կուրսերում կամ առաջին 2 տարվա ընթացքում պարտադիր հումանիտար առարկաները, պարտադրաբար հումանիտար առարկաները,
պատմությունը ֆրանսիան պարտադիր է։
Այո, պարտադիր է, բակալավրական ծրագրի մասին է խոսքը։ Եվ պետք չի խեղաչուրել հասարակության, նմանավանդ երեք ես լսում եի Արսեն Թորոսյանին, որ չգիտես ինչու առողջապահության նախարարը միգուցե սոլիդարությամբ մտել էր Արայք Հարությունյանի տիրույթ եւ խեղելով իրական այս պայքարի, այսպես պայքարի նպատակը, ասում է, մենք չպիտի կենսաբանության կամ ֆիզիկայի հաշվին հայոց լեզվի կամ պատմության դասավանդումը իրականացնենք, խեղելով հասարակական տպավորությունը, իբրև թե մենք ուզում ենք հայոց լեզուն կամ գրականության կամ չգիտեմ պատմության առարկաները որևէ մասնագիտական առարկայի փոխարեն։ Ոչ, պաշտոնապես եմ ասում, որ դա խեղված, այդպես չէ։ Մենք նրանք, ովքեր պահանջում են պարտադրության սկզբունքով ոչ մասնագիտական բուհերի առաջին եւ երկրորդի առաջին կիսամյակում այդ առարկաները անցնել, այդ առարկաները, բայց նաեւ պետք չի խեղել, գիտեք, կարծում եմ սա անբարոյական է, գիտական
դրանքային մասնագիտական բաներ կան։
Գիտական դիտարկություն, ոչ, գիտական հանրություն կամ գիտական դաշտում տարբեր առարկաներ կա, տարբեր դիսցիպլիններ միմյանց այսպես հակադրել, մեղմ ասած բարոյական չի։ Եվ ասենք թե Արսեն Թորոսյանը կամ գիտությունների տեխնատու կրթության նախարարը, ոչ ազնիվ չի, ասենք թե հայոց լեզուն համեմատել, չգիտեմ, միջուկային ֆիզիկա որպես առարկայի հետ, եւ մենք այդ դաշտը չենք տանում այդ դաշտ։ Եվ պետք չի այսպես նաեւ նույնպես խեղել պատկերացումները, դա մակերեսյան գիտելիքների մասին է խոսում, որ հայոց լեզվի այն ուրեմն մակարդակը, որ պիտի անցնեն, ասենք թե ֆիզիկայի ֆակուլտետում կամ չգիտեմ կառավարման ֆակուլտետում կամ միջազգային, չգիտեմ հարաբերությունների 1001 ֆակուլտետներում ոչ բանասիրականը նկատի ունեմ, այդտեղ պիտի անցնեն հայոց լեզու, որը գործառնական հայերենն է, պաշտոնական հայերենն է։
Տիկին գարցանք թող անցնեն բուհերին, տրվում է ինքնավարություն, կարող են բուհերն իրենց ղեկավարության մակարդակով որոշել, որ միևնույնն է մնում է պարտադիր նախարարության հայտարարությանը երևի ծանոթ է։
Շատ լավ, այո, կարեն, հիմա ես ձեզ հակառակում եմ, որովհետև կրթության նախարարությունը կրթական քաղաքականություն, կրթական քաղաքականություն մշակող այսպես քաղաքականությունն է, նույնիսկ այդտեղ նաև օրեր առաջ վարչապետը այսպես մի ծրիմացություն արեց, որ ծրիմացություն էր, թե միգուցե գիտակցած ծրիմացություն էր, ասել էր, որ դա իմ տեսակետն է, հիշում եք, հակառակելով մեր երիտասարդներին, բայց Հայաստանի Հանրապետության վերջին սահմանադրությամբ 2015 թվականին ընդունված սահմանադրությամբ կառավարության անդամները իրենք, որովհետև այդ ինստիտուտը ավելի այսպես ասած լրջացվեց լիազորություններով, օժտվեց քան նախորդ սահմանադրության հաստատումները, որ յուրաքանչյուր նախարար ինքը իր ոլորտի քաղաքականության մշակողն է, եւ ուրեմն եթե կրթության նախարարությունը ինքը կրթական քաղաքականություն մշակողն է, խոսել թե հայոց լեզուն, հայագիտական առարկաները, պատմությունը ինչ այսպես ասեմ արժեքային ինչ բացառիկություն ունեն մեր ինքնության մեջ, լեզուն հայ ժողովուրդն է, լեզուն մենք ենք, չկա հայոց լեզու, հայ մեր ինքնության կարևորագույն բաղադրիչը լեզուն է, լեզուն մեր մշակութային ամենա
այսպես ամբողջ
դպրոցում, եթե սովորում են գոյականը, կառավարման ակադեմիայի չէ, ակադեմիան մագիստրական կուրսություն է տալիս, քաղաքագիտության կամ որևէ այլ մասնագիտությունների երիտասարդը առաջին կուրսում պիտի սովորի հայոց լեզվի պաշտոնական գործատությունը, պիտի սովորեն պաշտոնական նամակագրությունը։ Դուք երբ որ այսօր հայաստանցի պաշտոնյաների կամ ինչ որ նույնիսկ գիտնականների հետ էս խոսում, տեսնես որ նրանք տարական նամակգրել չգիտեն, նաև գիտական լեզուն, նաև գիտության լեզու է, գիտության լեզուն բոլորովին այլ լեզու է, վարչարարական լեզուն այլ լեզու է, դպրոցում անցնող քերականական, ձևաբանական եւ այլ դիսցիպլինները բոլորովին այլ խնդիրներ եւ նպատակներ ունեն։
Եկեղեցու պատմության մասով էլ եկեք միանգամից խոսենք, եթե օրինակ հայ չեն, ասենք օրինակ ԵԶԴ է մեր մեծ ազգային փոքրամասնությունը, ինչու պիտի այդ երեխան դպրոցում աստվածաշունչ սովորի, աղոթել սովորի։
Դրանցն այդ առարկան կամտրական է, այդ առարկան կամտրական է,
կարող է չգնալ,
այո, եւ նույնիսկ ես հիշում եմ ժամանակին, երբ որ դպրոցներում, գիտեք այդ առարկանը ինչու հատկապես կարևորվեց, որովհետեւ եթե դուք հիշեք 90-ականները կամ 90-ականների, ամբողջ 90-ականների ընթացքում Հայաստանում խայտառակ աղանդավորական այսպես զարթոնք կար վատի մաստով, եւ սովորաբար գիտեք, որ աղանդավորական շարժումները, աղանդավորությունը ներխուժում են հասարակություններ, որտեղ սոցիալական եւ կատակլիզմաների միջով անցնող հասարակություններում են թափանցում աղանները, եւ այդ ժամանակ այո, կրթության նախարարությունը, Լևոն Մկրտչյանը եւ օրվա իշխանությունները ունեցան նաեւ այսպես ասած այդ տեսլականը, որ հայ եկեղեցու պատմության ճանապարհով, որտեղ մեր եկեղեցուն պարզ եկեղեցի չի, պատարական ճշմարտություններ եմ ասում, մեր եկեղեցուն ազգապահպան ինստիտուտի դերակատարություն է կատարել, եւ եկեղեցու պատմությունը հայ ժողովրդի, նաեւ մեր ժողովրդի պատմությունն է, եւ այդ առարկայի հանրակրթության մուտք գործելով նաեւ հոգեփոխության, ճանաչելու, ինքնահայացության
համանդրությունն ասում է կրոնի մտքի խղճի ազատություն, ինչու եք դպրոցական դասարան։
Ինչու է համանդրությունը, այդպես չի ասում, նախ ձեզ ասեմ,
ես էլ դաշնակցում եմ, չասած որ Եվրոպայի խորհրդին են անդամակցում,
Եվրոպայի խորհրդի անդամակցությունը, այո, մեզ միջազգային 1000-ի պայմանագրերով, այսպես ասած, պայմանագրերի գերակայություն ունի, բայց մենք Եվրոպայի խորհրդից մենք կարողացել ենք այդ առարկան մտցնել մեր հանրակրթություն, եւ երբեք ճնշումների չենք ենթարկվել, սա օրվա իշխանության որակների մասին է խոսում, բայց ես ձեզ մի բան ասեմ, եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական միտքը, քաղաքական ուժերը, քաղաքական մշակույթը չգնա, եւ նաեւ մենք իբրև քաղաքացիներ չգնահատենք հայ առաքելական, հայաստանյաց եկեղեցու բացառիկ դերակատարությունը, սահմանադրության համապատասխան հաստատում չենք ունենա ճանաչել հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու բացառիկ դերակատարությունը մեր իրականության մեջ։
Եվ մի բան էլ ասեմ, պակաս հայրենի սեր էր, որ ապրիլյանին զոհվեց, նա քրիստոնյա չէր։
Ներողություն, դուք արհեստական հակադրություն տարակ իմ ողջ խոնարհումը Սլոյանին, այստեղ բացարձակապես դա նրա հետ ինչ կապ ուներ բերեցիք։ Սլոյանը մեր հերոսն է։ Չի
ասել եկեղեցու պատմություն, քրիստոնյա չէ։
Ինքը դա դավանանքի հարց է, դա դավանանքի հարց է, բայց ես ուզում եմ դες նաև շարունակել ասել, չէ, դուք կնարես Կարլեն, այս համեմատությունը կամ մեջբերումը բացարձակապես դեր չէ։ Այսօրին
եզդիների իրավունքների տեսանկյունից այս հարցը շատ է բարձրացնվում նաև մյուս փոքրամասնությունների,
որ ուրեմն մենք պիտի կարողանանք, այո, մենք պիտի կարողանանք այլ փոքրամասն Հայաստանում ապրող այլ փոքրամասնությունների, ազգային փոքրամասնությունների իրենց մշակութային իրավունքների, կրթական իրավունքների պաշտպանությունը պահպանել, եւ երբեք անկեղծ եմ ասում, ես շատ բծախնդիր եմ եղել, մեր քաղաքական ուժդաշնակությունը շատ այսպես բծախնդիր է եղել հետեւակ աներել այդ հարցերում, եւ երբ նրանք գիտեք գրեթե բոլոր փոքրամասնությունները Հայաստանում ատենտեզդները եւ քարդեր իրենք երբեք իրենց իրավունքները խոցված չեն տեսել Հայաստանում, եւ միշտ ես խորհրդային շրջանից
եւ այլն։
Բայց մի բան եմ ասել, որ Հայաստանի եկեղեցու մեր առաքելական եկեղեցու եւ նաեւ մենք հատուկ օրենք ունենք հարաբերությունների կարգավորման, եւ այնտեղ եկեղեցում մենք արտունել ենք կրթական ծրագրերով իրենց դերակատարությունը ունենալու, այսպես լիազորություն ենք տվել։
Հիմա այն ինչ Արայք Հարությունյանն է ասում է թակավաստակներին դառնանք, որ ապազգային էր ձեր իշխանությունը, դպրոցներում կոռուպցիան էր ծաղկում, ընտրակեղծարությունը, հիմա իրեն եք մեղադրում ապազգային քայլերի մեջ։
Ճիշտ ասած, ես անկեղծորեն խորհուրդ կտայի Արայք Հարությունյանին, որը ես լավ ճանաչում եմ, որովհետև դեմ եմ օտարալեզու դպրոցների այդ պայքարին, ինքը իմ զինվորներից էր։ Երբ որ մեր քաղաքական ուժը դաշնակցությունը օտարալեզու հիշում եք այդ հանրահայտ օրենքով եւ օրենքը իբրեկով Հայաստան դաշնակցություն դեմ էր, ես էլ պայքարի առաջանում մարտիկ եւ
այդ նախաձեռնություն կար քաղաքացիական
նախաձեռնություն կար եւ այլն, եւ խորհրդարանում պայքարող ուժը դաշնակցություններ կներեք անհամեստության համար, որ հիշեցրեցի նաեւ ես եւ հիշում եմ Արայքին, մենք այդտեղ համախոհներ ենք եւ Արայքն էլ ինձ լավ գիտի։ Ես էլ հարգելով այդ մեր պատմությունը, ես պիտի պարոն Հարությունյանին խորհուրդ տայի, որ մի փոքր ուսումնասիրեր Մանավան Լևոն Մկրտչյանի պաշտոնավարության, իսկ գիտեք Լևոն Մկրտչյանը, չգիտես ինչի տպավորությունն է, թե անկախությունից հետո ամբողջ շրջանի նախարար ինքն
է եղել, բայց ընդհանրապես
այդ 3 անգամվա վերանշանակումը միասին 5 կես տարիների այսպես պատմություն ունի, հանրագումարը այդքանն է, եւ ինքը առաջին անգամ, երբ որ ստանձնեց նախարարությունը կրթության 98 թվականն էր, եւ մեր հասարակությունը շատ լավ գիտի, թե 98 թվականը հետ պատերազմյան շրջան ինչպեսի մտնոլորտ, եւ կրթությունը ինչպես ոտնահարված, չասեմ, բայց օբյեկտիվ նաեւ պատճառներ ուներ, երբ որ այդ 1 տարվա ընթացքում, երբ որ Լևոն Մկրտչյանը կամ դաշնակցությունը, այսպես ասեմ, ժառանգեց մշակութային նախարարությունը, ուսուցիչների աշխատավարձը $30 էր 1 տարվա մեջ, նրա այսպես կառավարման օրոք, պաշտոնավարման օրոք դարձավ 90,000 դրամ 1 տարվա ընթացքում, սա 98-99 թվականների մասին եմ խոսում, ընդունվեց հանրակրթության մասին օրենքը, որը մինչև այժմ այդ գործող օրենքն է։ Համաշխարհային բանկից այդ 1 տարվա ընթացքում Համաշխարհային բանկից վերցվեց վարկ եւ անտոկոս վարկ, եւ դասագրքերի շրջանառության ֆոնդը այսպես թաղացավ, եւ ամբողջ դասագրքային տնտեսությունը, իսկ դժվար չի հասկանալ, որ խորհրդայինի փլուզումից հետո մինչեւ 98 թվականները դասագիր չունեք, ամբողջ դասագրքաստեղծ գործունեությունը
այդ
ներդրվեց Լևոնի օրոք։
Մի բան եմ ասում,
ուսուցիչ ծրագիրը, մշակութային դպրոցների կառավարման ֆինանսական կարգերը, եւ մի բան եմ ասում ԳԹԿ-ի մասին։ Ուրեմն այս վերջին շրջանում ես մտապես եզրակացում, թե ինչ հարց պետք է տակ, շատ էր խոսում ընդունելության քննություններում, այսպես կաշարքի
եւ այլնի
վարչակետն էլ հիշատակեց։ Ես պիտի ասեմ, որ 2006-2008 թվականներին նորից Լևոն Մկրտչյանը ստանձնեց մշակութային նախարարությունը, եւ հենց այդ ժամանակ մշակվեց նոր քննական կարգը, եւ այդ քննական կարգով ԳԹԿ-ին տրվեց ԳԹԿ-ին տեստեր անշուշտ նախարարությունը մշակեց, եւ ԳԹԿ-ին տրվեցին ընդունելության քննությունների կազմակերպման ողջ լիազորությունը, իսկ ԳԹԿ-ն
տեստավորման
կենտրոնը դա կառավարության ենթակայության տակ գտնվող ինստիտուտը, եւ մեր կրթության նախարարությունը, եւ նաեւ մինչև վերջերս չի ենթարկվում կրթության նախարարության
նկատմամբ։ Ես կոռուպցիայի մասին այսօր ինձ հիշեցնում եմ, որ Լևոն Մկրտչյանն էր նախարար, երբ իրազեկ քաղաքացիների միավորումը հրապարակեց դպրոցների մանկապարտեզների տնօրենների այդ ձայնագրությունները, որ ընտրացուցակներ են կազմել հանրապետականի համար եւ այլն, ինչու իր հրաժարականը չեք պահանջել այդ ժամանակ եւ պարզ դարձավ, որ համակարգային դպրոցները ներգրաված են ընտրակեղծ ծառայության մեջ։
Ուրեմն, եթե դուք հիշեք, դրանք հանրապետական
հանրապետականի համար էին ցուցակագրումները
արվում եւ հանրապետական էին նաեւ տնօրենների մի մասը։ Իսկապես դա շատ
Բայց նախարարը դաշնակցականներ
ես դաշնակցականներ, որ
2007-իներ, 17-իներ պիտի որ
հա։ Ոչ, 2017-ին մենք նախարար չենք
ունեցել, դուք ավելի լավ պահանջեիք նախարարի հրաժարականը։
Դուք սխալվում եք, 2007-ին մենք ուրեմն չենք եղել,
17-ին,
այո, 17-ին մենք նախարար չենք եղել։ Ես իհարկե շատ արգահատելի եմ համարում այդ միջադեպը, բայց նաև մի բան եմ ուզում ասել, որ գիտեք, դա ցավում եմ, սա խոսում եմ մեր քաղաքացիական որակների մասին, իսկապես քաղաքացիական որակների մասին եմ խոսում, բայց դաշնակցությունը ունենալով կրթության նախարար, այս կամ այն նախարարներ, բայց հատկապես կրթության ոլորտի համար մենք առաջին քաղաքական ուժն էինք, որ ունենալով կրթության նախարար, մեջտեղ բերեցին կրթական հաստատությունները ապա քաղաքականացնելու գաղափարը, որովհետև ունենալով Լևոն Մկրտչյան կրթության նախարար, այդ ժամանակ կրթության ազգային ինստիտուտի ինստիտուտում արդեն մասնաճյուղերում տեսնում ենք, որ մեկ այլ քաղաքական ուժի համար այնտեղ այսպես աշխատանքներ է կատարվում։ Ես ուզում եմ ուղղակի հիշեցնել, որ մենք միշտ բարձրաձայնել ենք կրթության ոլորտի ապակաղաքականացումը, իսկ ինչ վերաբերում մեր հասարակության որակներին, ցավոք սրտի տեսնում
եմ, դիտիկին կարծեն ասում են, դրանք չեք համարում ապազգային, այսպես հուսահատ չեք համարել, հրաժարականներ չեք
համարել, միգուցե հրաժարական նախարարի հրաժարական միգուցե չենք պահանջել, բայց քաղաքական գնահատական տվել ենք, շարունակ այսպես
բացասական։ Եթե կարելի է Լևոն Մկրտչյանի մասին վերջինը, որ էլի մամուլից եմ հանել, այսօրին հիշեցնում են ունեցվածքների տարբերությունը, որ Արայք Հարությունյանը 1 տարում միայն իր աշխատավարձով է ավելացել, իսկ Լևոն Մկրտչյանը 20,000-ը 40,000 է դարձել դոլարը, եվրոն 25-67,000, պաշտոնավորման
2,000։
Լևոն Մկրտչյանը, ես մամուլից եմ հանել։
20 շատ անկեղծ ասած դրանք խիստ անձնական
ֆրանսական լողափում բնակարան ունի։
Սրանք անձնական տվյալներ են, որոնց ես ընդհանրապես չեմ տիրապետում,
եւ կոռուպցիոն ռիսկեր չեք տեսնում, որ աշխատավարձի հետ ոչ համադրելի ունեցված։
Ես նախ այդ թվերին չվստահելու անկեղծորեն, ես երբևէ չեմ հետաքրքրվել, սրանք անձնական
տիրույթի տվյալներ
են, եւ կարող են իրենց ընտանիքը ունենալ, բիզնեսով զբաղ, բիզնես ունենալիս, ուղղակի ցույց չեմ տալիս դատողություններ անել անձնական տվյալների շուտ, որոնց չեմ
տիրապետում։ Եթե Արայք Հարությունյանը,
բայց ամեն դեպքում, երբ որ գիտեք ինչ, դուք ինձ դրցեցիք, հիշեմ այն այսպես իներցիոն աշխատավարձերի մասին, դուք խոսում եք կոռուպցիոն, հենց ինձ հարց եք տալիս կոռուպցիոն ռիսկերի մասին, բայց ընդհանրապես կարծեմ երկու շաբաթ առաջ պարզվեց, որ անցյալ 2019 թվականի ապրիլ ամսից սկսած մեր կառավարության անդամները իներցիոն, սեղանի տակից, գողդուկ, թաքուն, գաղտնին թաքունը չի գնում 1000 բառի խաղերով, նախարարները 1.5 միլիոն աշխատավարձ են ստացել, եւ գիտեք, եթե համեմատում ենք ուրիշներին, որ այսպես կոռուպցիոն աստիճաններով բարձրացան, ընդհանրապես 6 ամսվա այսպես թարմ նախարարներ եւ ժողովրդավարության բարձր արժեքներից խոսող մարդիկ, թափանցիկության, Հայաստանի բոլոր 3 միլիոնը վարչապետն այսպեսի հայտարարություններ անող քաղաքական ուժը, մեկ էլ հանկարծ տեսնում ես, որ ինչ թափանցիկություն, ինչ ժողովրդավարություն,
գրեթե մի քանի ամենենի օրինական աշխատավարձ է, դիտեք,
դա օրինական աշխատավարձ չի, գիտեք ինչ օրինական աշխատավարձ չի, ոչ մի այդ պատճառը, որովհետև բարձրաստիճան պաշտոնյաների աշխատավարձը կարգավորվում է Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան օրենքով, եւ եթե աշխատավարձում փոփոխություն պիտի կատարվի, անպայման պիտի նախագիծը մտնի ազգային ժողով եւ
բարձրաստիճան պաշտոնյա
ընդհանրակարգով արվի, ինչը խախտել են, եւ դա ես ուղղակի բարյական բաների մասին եմ։
Շատ լավ, դիկին ասան, եթե հրաժարական չտան ամենայնի Արայք Հարությունյանը, դուք հնարավոր է կոշտացնեք պայքարի միջոցները, նաեւ ոչ միայն երիտասարդական թեվը բուն կուսակցությունը միանա
աչքից լավ բառ ասացի կոշտացնելու մասին, եւ
գործիքական
գործիք, այո, դուք ցույց տվեցիք, ես ինչի մասին հիմա խոսեմ, Գիտեք, ես քաղաքական ես եղել եմ որ դաշնակցություններ ունեմ ընդդիմադ միշտ կոալիցիայի մաս չեն կազմել իշխանական չեն եղել, բայց գոնե վերջին 20 տարում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շրջանը ես չեմ ասում, որտեղ տեսակ շատ առնչություններ եմ տեսնում այս շրջանի եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շրջանի միջեւ, ինչպես մտական եմ համարում, որտեղ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին համարում եմ Նիկոլ Փաշինյանի հոգևոր հայրը, եւ գիտեք ամենավատ բանը, որ այսօր պակասում է մեր քաղաքական կյանքից, դա քաղաքական դիալոգն է։ Մանավանդ այն ուժի համար, եթե այսպես պինոչետային ռեժիմա, ես կհասկանամ, որ բացառված է դիալոգը, բայց մի քաղաքական ուժ եկավ իշխանության, որը խոսեց թափանցիկության, ժողովրդավարության, նույնիսկ երբ որ Ամերիկայի գնացել Նիկոլ Փաշինյանը այնտեղ մեր հայ համայնքի առջև ասաց, որ ինքը պատրաստ է երկխոսության, բայց արդեն 1.5 տարի ինչ նրանք իշխանության են, մենք երկխոսության բազմաթիվ մարտահրավերներ ենք այսպես։
Տիկին Գալստյան, 20 տարու նման բան տեսած կայք, որ երկրի ղեկավարը գար 2 երիտասարդների հետ նստածույց անող զրուցեր, պատասխաններ
նրանց արձել։ Բայց զրուցեր եվ շատ վատ եզրակացության։
Բայց երկխոսություն կար, չէ։
Դա երկխոսություն, ոչ, դա ուլտիմատում էր, ասեց 10,000 հոգի էլ գա, ես Արայիկ Հարությունյանին չեմ փոխելու։ Իսկ ես սպասում եմ անկեղծ ասած իրենից, որովհետև ես կարծում եմ, թե ինքը փորձառու քաղաքական գործիչ են նախետո նոր վարչապետ, փորձառու քաղաքական գործիչ չկտաներ այս ընթացքը քննարկումների դաշտ։ Բայց մեր բոլոր փորձերը, մեր դաշնակցության բոլոր փորձերը իշխանության ներկայացուցիչների հետ այս կամ այն ծրագիր քննարկելու, այսպես մատնվել են չինական պատի, եւ ես հիշեցնեմ կառավարության ծրագրի շուրջ, կառավարության նոր կառուցվածքի շուրջ, կառուցվածքի շուրջ, մտատայրական բարեփոխումների շուրջ, մենք բազմաթիվ հայցակարգային փաստաթղթեր ենք մեջտեղ նետել եւ նաեւ ասել ընկերներ, եկեք քննարկենք։ Սա միայն իմ քայլի եւ նրա անդրադառնալի համար չեն էս ձեր փոփոխությունները, սա Հայաստանի Հանրապետության պետական ընթացքի վրա ազդեցություն թողնող փաստաթղթեր եք, քննարկենք, բայց նրանցից հնարավորինս մերժում են։
Եվ Նիկոլ Փաշինյանը
չի եղել բացարձակապես, եւ Նիկոլ Փաշինյանի այդ երիտասարդների մոտ այցելությունը, որը իհարկե ավարտվեց Կովկասի եւ Արիական այդ մեղմ ասած շատ խոցելի չիմացությամբ, եւ ասեց 10,000-ն էլ գա, ես չեմ, դա իմ մտեցումն է։ Երկու սխալ թույլ տվեց։ Առաջինը մերժեց քննարկումը, բովանդակային քննարկումը, իսկ բովանդակային քննարկումից կհանդարտվեր մեր հասարակությունը, միգուցե երիտասարդները հասկանային, որևէ կոմպրոմիսի կգային, որևէ քննարկման շուրջ, եւ երկրորդը նաեւ այսպես մեղանչում արեց համանդրության շուրջ, որովհետեւ
մենք կոմիս տեսեք նախարարն ասում է հանդիպենք քննարկենք, ծեր երիտասարդներն են ասում միայն հրաժարականի շուրջ 3 մեր ռեպորտաժում։ Ես
անկեղծ ասած, դա չեմ, ես չեմ հանդիպել, դրան, բայց երբ որ նույնիսկ գիտական հանրույթն է ընդվզում, եւ շրջանառության մեջ են դնում, փաստաթղթեր առանց գիտական համահանրույթի հետ, քննարկման։ Եվ բայց մի բան եմ ուզում եզրափակեմ, գիտեք, այս ես իմ խոսքի մեջ նշեցի մեր իրականության մեջ, քաղաքական իրականության մեջ հայցակարգերի բացակայության մասին։ Այն նույնը վերաբերում է նաեւ կրթության նախարարությանը։ Եթե կրթության նախարարությունը ունենար հայեցակարգեր, ցանկացած օրենք պիտի հենվի որևէ հայեցակարգ, համապատասխան հայեցակարգի վրա, որ սպառողը, որ մեր հասարակությունը հասկանա, թե դու ուր ես գնում։ Այլապես մենք ունենում ենք սիտուացիոն, այսպես ցակուցրի օրենքներ,
եւ դուք տրամաբանությունը չեք
տեսնում։ Եթե տրամաբանությունը չկա,
դիկին գասեմ, վերջին շատ համառոտ, որ այսօրին էլի հիշեցնում են դաշնակցությանը, որ լռել եք, երբ բանտերը քաղաքական գործիչներով են լցված եղել, լրագրողներին են ծեծել, քաղաքասարակությանն են ճնշել, իսկ հիմա հա արմատական դիրքերից ցանկացած փոքր բան ասում եք, որ վերջ երկրի կործանումն են։
Ես դες ոչ քաղաքական բարոպաշարով ասեմ, դուք է տղելի բռնվեցիք 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո։ Մենք համապատասխան հայտարարությունն է, որովհետև մարտի 1-ի հանձնաժողով ստեղծվեց ազգային ժողովը, մենք այդ հանձնաժողովի անդամ էր դաշնակցությունը, եւ մենք հանդես եկանք, ոչ թե ստորագրեցինք միասնական եզրակացություն, այլ մենք հատուկ արձակ տվեցինք եւ գնահատական տվեցինք, որ մարտի 1-ին հրապարակ երկու հրապարակներում անիրավաչափ գործողություններ են, անհամաչափ գործողություններ են կատարվել մեզ։ Եւ մարտի 1-ից հետո գոնե ես եւ իմ ընկերները, որ խորհրդարանում ենք Վանովանեսյան, Արմեն Ռուստամյանը, մի քանի քաղբանտ, այսպես բանտարկյալների մարտի 1-ի առիթով մեր միջնորդությամբ դուրս են եկել մեր երաշխավորագրերով, այլ չհաշված այն մասին, որ ես շարունակ գտնվում եմ հրակատարողական հիմնարկներում հանդիպելու Տիգրան Արզումանյան, կարծեմ Տիգրան Արզումանյանին, Արշակ Բանուչյանին, Սափեյաներին, այսինքն գիտեք, ուղղակի մեր հասարակությանը շարունակ մոլորեցնում են։ Այո, մենք եղել ենք նաև կոալիցիայի անդամ, բայց կոալիցիայի անդամ լինելով էլ մենք միշտ մեր համակարգային փոփոխություններ, իսկ նույնիսկ արդեն ասում եմ, տղեկ ձանձրացրեցինք ասելով համակարգային փոփոխություններ, ընտրությունների մասին շարունակ մենք գնահատական ենք տվել, որ երկրում ի վերջո թողեք ընտրական օրենսգիրքը որպես ժողովրդավարական գործիք աշխատի։ Մենք տպել ենք մեր քաղաքական գնահատականը։
Տիկին Գալստյան, շնորհակալություն նորից մեր հրավերն ընդունելու համար։ Հիշեցնենք Ազատության հյուրներ՝ Հոյդա Գերագույն Մարմնի անդամ Լիլիթ Գալստյանը։
Ֆրանսիայում մեկնարկել է Հայաստան հիմնադրամի դրամահավաքի ֆորնետոնը։ Այս տարվա քարոզ արշավը իրականացնում է կատակերգու դերասան, որի մայրը հայուհի է, հայրը սևամորթ։ Եվ ֆրանսահայերի մոտ սա հայու գենու խնդիրներ չի առաջացնում։ Իսկ դրամահավաքը կսկսվի մեկ շաբաթից։ Փարիզից լսենք Ռուզան Կյուրեղյանի հաղորդումը։
Նոյեմբերի 20-ից մինչև 24-ը Ֆրանսիայում տեղի կունենա Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Ֆրանսիայի մասնաճյուղի ֆոնետոնը, որը կհանդիսանա 23-ը և կունենա ինչպես ամեն տարի իր կնքահայրը։ Այս տարի այդ դերը ստանձնել է հայտնի դերասան բեմադրիչ և հումորիստ Պասկալ Լեժիտիմյուսը, վերջինս խառնածին է, մետիս, նրա հայրը անտիլյան կղզիներից է, երաժիշտ, իսկ մայրը հայուհի։ Պասկալ Լեժիտիմյուսը ներգրավված է համայնքի կյանքում և ինչպես հայտարարել են արդեն, միակ կապը, որ կարող են ունենալ սփյուռքի հայերը Հայաստանի հետ, դա նրա զարգացմանը մասնակցելն է, հետևաբար նա չի տատանվել համահայկական հիմնադրամի Ֆրանսիայի մասնաճյուղի ֆոնետոնի կնքահոր դերը ստանձնել։ Հայաստանի հայերը պետք է իմանան, որ իրենք մենակ չեն։ Մենք պետք է ամրապնդենք Հայաստանի տնտեսությունը, չպետք է մոռանանք, որ Հայաստանը Սուրբ Հող է։ Եթե իմ հեղինակությունը կարող է նպաստել հայկական հիմնադրամի ազնիվ նպատակին, ապա ես պատրաստ եմ դրան, նշել է Պասկալ Լեժիտիմյուսը այսօրերին լույս տեսած հիմնադրամի եռամսյա պարբերականին տված իր հարցազրույցում։ Իր այդ առաքելությամբ նա սկսել է այցելել Ֆրանսիայի տարբեր շրջանների, Թուլուզի, Մարսելի հայ համայնքներին։ Տեղի մամուլը հետևել է նրա այցերին, նախ Թուլուզ, ապա Մարսել։ Դերասանը եկել է այստեղ ջերմացնելու սրտերը, գրել է Մարսելի «La Provence» թերթը, արձագանքելով տեղի համազգային հայկական դպրոցում Պասկալ Լեժիտիմյուսի մասնակցությամբ տեղի ունեցած երեկոյին։ Օրաթերթը կանգ է առել նախ ֆոնետոնի պատմությանը և նրա նպատակների, նշելով, թե այն ստեղծվել է 1988 թվականի ահավոր երկրաշարժից հետո, ոտքի հանելով հայությանը Ֆրանսիայի բոլոր շրջաններում, բայց նաև Գերմանիայում և Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի և Ղարաբաղի տնտեսական զարգացման համար անհրաժեշտ հիմքերը վերակառուցելու նպատակով, ֆինանսավորելու համար Թավուշի, Լորիի և Շիրակի մարզերի խմելու ջրի մատակարարման համակարգը և նոր տիպի էներգիաների զարգացումը, բացատրում է թերթը, նշելով, թե ինչպես նախորդ տարիներին ֆոնետոնի նպատակն է ունենալ 1 միլիոնի սահմանն անցնող նվիրատվություններ։ «La Provence» անդրադարձել է նաև Պասկալ Լեժիտիմյուսի հայկական արմատներին։ Այդ առումով, սակայն, դերասանը ավելի մանրամասնորեն խոսել է ֆոնետոնի եռամսյա պարբերականին տված իր հարցազրույցում։ Նա նկարագրել է, ինչպես ինքն է ասում, ոչ սև, ոչ սպիտակ լինելու համար իր ապրած դժվարությունը։ Ճիշտ է, որ խառնածին Բարակ Օբամայի Միացյալ Նահանգների նախագահ դառնալը առաջ է տարել մետիսաժի ընդունումը հանրության կողմից, բայց այսօր էլ դեռ կա այդ հարցում պայքարելու անհրաժեշտություն, հաստատել է Պասկալ Լեժիտիմյուսը, անդրադառնալով իր ծնողներին, որոնց ինքը նվիրել է իր վերջին ներկայացումը, նրանք շատ փորձություններ են հաղթահարել, նշել է դերասանը։ հայրը անտիլյան կղզիներից, մայրը ցեղասպանությունից վերապրողների սերնդից, ցավ կար երկու կողմում էլ, պատկալ լեգիտիմիցը դա հասկացել է շատ վաղուց, այդ ցավը հայկական կողմում արտահայտվում է ավելի ուսկնորեն, ավելի թաքնված, սակայն անտիլյացիների մոտ, վերջիններս ավելի շատ երգի ու պարի և երաժշտության տակ է, որ քողարկում են իրեն ցավը, որը գալիս է 3 դար առաջ տեղի ունեցած ստերկության հիշողությունից, շարունակել է պատմել Պասկալ Լեգիտիմուսը ելնելով իր անձնական փորձառությունից։ Ճանաչված և սիրված ֆրանսահայ դերասանը, ով իր մոտ 30-ամյա ասպարեզի ընթացքում բազմաթիվ գլխավոր դերեր է կատարել զավեշտալի ֆիլմերում, շարունակելու է իր առաքելությունը ֆոնետոնին նպաստելու նպատակով մինչև նոյեմբերի 24-ը, նրա վերջին Փարիզյան փուլը։ Ռոզան Կրխյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Իսրայելում վերջին օրերին նորից անհանգիստ իրավիճակ է, իսրայելական ավիահարվածներով վերջերս Գազայի հատվածում սպանվել էր ջիհադիստ հրամանատարներից մեկը, պաղեստինցիները սկսել էին ինքնաշեն հրթիռներով ինտենսիվ ռմբակոծել իսրայելի տարածքը, այդ հրթիռները հիմնականում հասնում են իսրայելի հարավային շրջաններ։ Իսկ այս իրավիճակում ինչպես է ապրում հայ համայնքը, իսրայելից հաղորդում է Արտյոմ Չերնամորյանը։
Երկօրյա հակամարտությունը, որ ծագեց նոյեմբերի 11-ի լույս 12-ի գիշերը, հրեական օդուժի կողմից Գազայում սպանված իսլամական ջիհադ Իսրայելում ահաբեկչական համարվող կազմակերպության ավագ հրամանատար Բահա Աբու Ալ-Աթայի սպանելուց հետո կարծես թե ավարտվել է երկու օր առաջ կնքված զինաթաթարով։ Հիշեցնենք, որ ի պատասխան Իսրայելի բանակի գործողությանը հաշված ժամեր անց իսլամական ջիհադի կողմից սկսվեց Իսրայելի հարավային շրջանների ինտենսիվ հրտորակոծությունը, որն 2 օր տևեց։ Թիրախավորվել են ոչ միայն Գազայի գոտուն հարակից երկրի հարավային շրջաններ, նաև Թել Ավիվն ու նրա շրջակա խոշոր քաղաքները, նույնիսկ Երուսաղեմին հարակից բնակավայրերում ընկան հրթիռներ։ Գազայի առողջապահության նախարարության տվյալներով սպանվել է 35 քաղաքացի, վիրավորվել 110 մարդ, իսկ հրեական Մագեն Դավիթ Ադոմը հաղորդում է 70 հոսպիտալացված հրեաների մասին։ Հայերի շրջանում բարեբախտաբար տուժածներ չկան։ Երկրի ղեկավարությունը 48 ժամ երկրի հարավում չեղարկել էր ուսումնական հաստատությունների աշխատանքը, հատկապես ծանր իրավիճակ է ստեղծվել հարավային Զդերոտ, Աշկելոն, Աշդոդ քաղաքներում, որտեղ մարդիկ աշխատանքի չէին հաճախում և որվա մեծ մասն անցկացնում են ռմբապաստարաններում։ Աշկելունում և Աշդոդում ունենք հայկական ընտանիքներ, սակայն մարդիկ վաղուց արդեն վարժվել են և կատարում են թիկունքի ծառայության հրահանգները։ Հայկական համայնքի ներկայացուցիչների փոխանցմամբ միայն աշխատանքի չէին հաճախում։ Հիշեցնենք, որ հարավում հայկական բնակության թիվը մեծ չէ, մոտ 300 մարդ է ապրում։ Հակամարտության երկրորդ օրն արդեն Պետախ Տիկվա Իսրայելահայերի Նայիրի միությունը հայտարարեց թեշկից բացելու մասին, սակայն թիկունքի ծառայությունների հետ համագործակցելու կարիք չզգացվեց, քանզի հաջորդ օրը Կահիրեում զինաթաթար կնքվեց ՄԱԿ-ի մերձավոր արևելքի խաղաղության հաստատման հատուկ բանակնած Նիկոլայ Մլադենովի և եգիպտական կառավարության ջանքերի շնորհիվ։ Սակայն 3 վաղ առավոտյան երկրի հարավային ամենախոշոր հայաշատ կենտրոն Բերշևան այս անգամ թիրախավորվեց, էստաֆետն էլ իր ձեռքը վերցրեց Գազայի Համաս խմբավորումը, որին Իսրայելի պաշտպանության բանակը պատասխանեց մի շարք ավիահարվածներով։ Ինչ իրավիճակ է այժմ երկրի հարավում, փխրուն այս զինաթաթարի պայմաններում, հարցս ուղեցի Բերշևայ համալսարանում իր դոկտորական թեզը պաշտպանող երկրաքիմիական գիտությունների տեխնասու Խորեն Ավետիսյանին։
Ճշտնասած նորմալ էր, հենց որ ստացած այդ կռիվը, մեզ եթե համալսարանում եմ աշխատում, մեզ զգուշացրեցին, որ 2-48 ժամ աշխատանքային օր չի լինելու, ոչ էլ 10-ը լինելու համալսարանում Բենգուրիոնը, ու դրանից հետո հրադադար էր կնքվել, բոլորս գիտենք, թե ամեն ինչ նորմալ է, նորմալը վերջացել, բայց պարզվեց, որ գիշերը ժամը 2-ին նորից լսեցինք այդ տագնապի ազդանշանները, ու դա եղել է վերջինը, ինչ նրանք հրթիռակոծել են Գազայի կողմից։
Հարավային քաղաքների միջև կապն ապահովում են Բերշևայի միջոցով ու անկախ իրավիճակից միշտ տեղեկություններ են ստանում։
Ճիշտ ասած նորմալ է, հայ համայնքը արդեն իրար հետ են եղել, ամեն ինչ նորմալ է, հանգիստ վիճակ է, ու հայ համայնքն էլ կապ ունի, ծափում կա, որով միշտ կապի մեջ ենք։ կռիվի իրավիճակը թե չէ, կապը միշտ կա բոլորի հետ։
Հայ երկրաբան քիմիկոսի ընտանիքն այս պահին Հայաստանում է, ինքն էլ 2014 թվականից է աշխատում իր թեզը պաշտպանելու համար, եւ պատերազմներն ու հրդիրահարումները սովորական են դարձել նրա համար։
Շվայում ապրում եմ 2014 թվականից ու հենց ծորի եկել, արդեն այդ երկար մոտ 3 ամիս տևողությամբ կռիվն է, որի ընթացքում բավականին վարժվել ենք ու դրա պատճառով ավելի հանգիստ ենք տանում նորս մեկ կամ երկու անգամ տարվա ընթացքում տագնապները հանգիստ ենք տանում ավելի ու միստոմիտել ապահով ենք զգում։
Ապահով են, քանի որ տարիներ առաջ ստեղծված երկաթյա գմբեթ հակահրթիռային համակարգն անընդհատ կատալագործվում է և շատ արդյունավետ միջոց է դարձել իսրայելի քաղաքները հրթիռահարումներից պաշտպանելու համար, այս անգամ զոհեր չգրանցվեցին։ Իսրայելում էլ չնայած երկրի կենտրոնի ու հարավի հրթիռահարումներին քիչ ժամանակ է մնացել նոր կառավարություն ձևավորելու համար, և պատերազմական ճգնաժամը նույնիսկ համաձայնության չբերեց կառավարող Լիկուդին և առավել մանդատ ստացած ընդդիմադիր Կախոլ Լավան կուսակցություններին։ Այժմ նախագահից մանդատ ստացած Կախոլ Լավանի ղեկավար Բենի Գանցը ժամանակավոր փոքր կաբինետով կառավարություն ձևավորելու աշխատանքներով է զբաղված։ Իրավիճակը մնում է լարված, ցանկացած պահին հնարավոր են նոր փախումներ։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Tel Aviv.
Ազատության կիրակնօրյա ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հեռուստա ծրագրերը դիտեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am, սոցցանցերով և Յուքոմի 222 ալիքով։ Ազատություն ձեր նախընտրած լրատվամիջոցը։